Arratsalde on berriro entzuleok, hementxe gaude bueltan, Euskal Herri Irratian, Irrintzi Plaza saioan. Eta orain begira, abentura ahonde bati buruz hitz egin behar dizuegu. Laster abiatzekoa baita Euskara Abenturaren bosgarren espedizioa. Uztailean izanen da, hilabete osoa hartuko du, ohi bezala, uztailaren lehenean abiatu, eta hilaren amaiera arte, euskararen lurralde osoan ibiliko dira aurten 127 gazte. Honetaz hitz egiten dugu oraintxe bertan Euskara Abenturako kide batekin. Alaitz Elizburu, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, dena prestatzen imaginatzen dugu espedizio handirako, ezta?
Bai, ja azken ikutuak egiten gabiz, eta ja guztia prestatzen ustaia, abentura bizitzeko eta ustaiaren batean atarratzetik abiatzeko.
Bai. Eta bueno, gure entzulek jakinen duten oski zer den Euskara Abentura, baina despistaturik balego edo mesedez kontaiguzu, zer da Euskara Abentura, nola eta noiz eta zertarako sortu zen?
Bai, Euskara Abentura da 15 eta 17 urte bitarteko gazteak Euskal Herria oinez zeharkatzera eramaten dituen espedizio bat. Zuk esan zu moduan hilabete oso bat irauten da, ustaileko hilabeta izaten da. Eta bere sasoian boizeko jaialdi batean elkartu ziren gazte kuadrilla batek sortu zuen. Eta rutak etzal horretatik, ideia hartuta eta euskarazko bertzio bat egiteko sortu zen, bai.
Aha. Eta horrela joan dira, jada, 4 espedizio, beren gora berekin tartean pandemia izan delako, ez da?
Hori da, bai, hor urte bat egon zan, gogorra astindu ebana espedizioa, eta geldialditxo bat egon zan, baina bai, berriro bueltatu da bere onera, eta espedizioak, aurreko urteetako martza berreskuratu ahal izan dago.
Bai, beste urte batez egin zenuten, baino motzagoa, bi taldetan banatua, eta bueno, beste modu batez antolatua, esperientzia polita izan zen ere bai, baina bueno, desberdina. Orain ja, formatu ohikoan, ez da, esanen genuke, hilabete osoa, eta talde bakarrean horrela abiatuko dira. Eta, bueno, hor, aipatu dugu, 127 gaztek hartuko dutela partea, 16 eta 17 urtekoak, hor, saiatzen zarete beti oreka bat mantentzen, ez da? Kontaiguzu, esate baterako nongoak dira, gazte oie guztiak?
Bai, guk bermatzen duguna da Euskal Herriko 7 probintzietako gazteak etortzea, eta baita ere diasporakoak. Horre izena ematen dutenean, eta gero hautaketa prozesu horretan, oreka hori mantentzen saiatzen gara, eta biztanleria kopuruaren arabera, probintziaka plaza kopuru batzuk esleitzen dira. Bai.
Eta esate baterako, aurten hemen zuek bidalitako informazioan hau irakur dezakegu, bizkaitarrak direla 43, gipuzkoarrak 28, Nafarroa garaikoak 24, Nafarroa berekoak 6 dira, Arabatik 13 etorriko dira, Lapurditik 10, Zuberoatik 2, eta gero diasporakoa ere aipatu duzu, aurreko ediziotan ere kanpoan, Euskal Herritik kanpo, bizi diren gazte euskaldun batzuk etorri izan dira, aurten nondik?
Aurton Kuskotik dator, Perutik.
Bai, pertsona bat?
Bai, hori da, mutil bat.
Aha, hori da. Eta horri ikusten duguna da ere bai, bueno, gehienekoak emakumezkoak direla, ez da, parte hartzaileen artean?
Bai, normalea, geroz eta gehiago direla mutilak, parte hartzaileak mutileskoak, baina bai, oraindik ere ez dugu lortu 100-100 oreka bat mantentzea emakumezko eta gizonezkoen artean. Bai. Aha,
hori da, 166 pasatxo, neskak dira, gero gainerakoak gizonezkoak, eta pertsona bat ez bitarra. Eta hori, ibiliko zarete han, eta hemen toki guzietan, aurten atarratzetik abiatuko da, ez da?
Hori da, bai, aurreko urteetan ez bezala, urte honetan, berrikuntza moduan, atarratzetik abiatuko da espedizioa, eta, nahi genuen batez ere, amaierari ematen diogun garrantzi hori, eta jaialdi batekin bukatzen dugu moduan, hasierari ere, ba bueno, berezitasun apur bat ematea eta horregaitik ba beste gauza batzun artean Atarratzetik abiatuko gara, bai.
Bai, aurrekoetan Mauletik abiatzen zineten, orain Atarratzetik eta esaten zuen bezalaxe, ba modu bereziago batez, ezta? Festa moduko bat edo antolatuko duzue?
Hori da, bai, bueno, hasiera berezi hori nahi dugu egin bertako, ba bueno, osapesa eta ordezkari politikoekin harrera bat eginez eta hasiera emanez espedizioari, bai.
Primeran, eta ze berrikuntza gehiago dago aurtengo edizioan?
Bueno, ba adibidez, aurreko urteetan ez bezala, hiru herri izango ditugu loleku berriak, Aulesti Zarra eta jogaztu zaito hori momentuan,
Eta Tarratze. Eta Tarratze bera.
Eta Tarratze bera, hori da, bai.
Hori xe. Eta gero, bueno, horre goratu behar dugu ere bai, ikerketa bat hizkuntzarekin lotutako ikerketa sakon bat egiten ari zaretela Euskara Aventuraren baitan. Eta orain ja, aurtengo edizioarekin amaitutzat, emanen duzue, datu bilketa behintzat, ez da?
Hori da, bai, bueno, espedizioa lagurteko ikerketa baten murgilduta dago, eta urtengoa jada laugarrena izango da, beraz, ba bueno, datorren urtera begira emaitzak guztiz jasoko ditugu, bai, eta ikusiko dugu aber nolako eragina izan duen espedizioa gazteengan.
Bai, zer da neurtu nahi duzuena ikerketa honekin?
Bueno, ba batez ere gazteen artean dituzten hizkuntza ohiturak eta bueno, ia benetan espedizio ostean ba nabaritzen den kontzientziazio hori eta hizkuntza erabilera ba ea handitzen den eta normalizatzen duten beraien artean.
Primeran, hori guztia neurtzen ari zarete urte hauetan. Hor berrikuntzak aipatu ditugu, hor ibilbide luzea eginen duzue Euskal Herrian barrena, Getxon amaitu arte, Euskalaren 31 arte, eta hor bidean gazteek aukera izanen dute, bueno, gauza pila ikusteko natur ondarea, kultur ondarea, ondare ez materiala ere bai, ezta? Eta baita gonbidatuak ere izanen dira hor Euskara Aventuran gaztekin eta hitz egiteko. Aurten esate baterako ze prestatu duzuen, nortzuk hartuko dute parte?
Vale, bai, bueno, zuk ez dazu moduan, oinezko etapak egiteaz gain herri batetik bestera joateko, hilabete osoko egitarago bat prestatzen dugu, eta hor, ba, bueno, hainbat dinamika, tailer, antzeslan eta gonbidatu asko izaten ditugu. Ba, bueno, adibidez klasiko batzuk, ba, Kike Amonarriz etortzen da, Asisko Urmeneta baita ere, gero musika taldeak ere etorri izan dira, Gozategi etorri zaniaz, eta, bueno, aurten ere batzuk oraindik ezin dira esan, sorpresa direlako, baina bai, izango ditugu hainbat gonbidatu.
Beraz, goiz partean aprobetxatu egiten duzu, ezta? Normalean ibiltzeko, herri-zerri, joateko, tokiz-toki, eta gero atxaldetan izaten dira beste aktibitate hori guziak?
Hori da, bai, normalean goizetan etapak egite ditugu, baditugu hor deskantzu egun batzuk, baina bai, orokorrean goizak erabiltzen ditugu ibilidak egiteko, eta arratzaldetan izaten dira eduki hauek, bai.
Bai, bizitak, tailerrak, sorpresak, ez dakit, bainuak ere bai, erreka eta itxasuan, eta sortzen diren gauza guztiak, zekau, azken finean, 127 gaztetxo, 127 nerabe, haien jostatzeko gogo guztiekin, eta ongi pasatzeko gogo guztiekin. Aizu, eta hor lanean arituko zaretenak, ez zarete gutxi ere, kontegu zulan taldea, zenba pertsonatako da eta nola banatzen duzu,
Bai, bueno, ba 127 parte hartzaile hauekin batera 30 bat joaten gara lantaldean eta bueno, lantalde horren barruan banatzen gara lantalde txikiagotan eta bueno, danok egoten gara denok, denak batera egoten gara, baina bai, bereizten ditugu hor, koordinazioko kideak antolatzen eta ibiltzen direnak. Gero serpak direla, gazteak taldekatu egiten ditugu eta talde bakoitza dauka bere serpa, izango dela beraien referentziazko pertsona hilabete osoan. Baita ere serpa laguntzaile, normalan praktiketan eta etortzen diren gazteak dira, eta serpa buruak ere aipatu behar dira. Eta bueno, gero osasun lan talde bat, baita ere etortzen da gurekin, azkenean, ba, bueno, bermatu behar dugulako baita ere gazteen eta baita lantaldekoen osasuna, eta gidari eta material arduraduna, gure materiala herri batetik bestera eramateaz arduratzen direnak. Osea, que bai, talde potente eta handi bat joaten gara.
Bai, bueno, eta komunikazio ere ezinbestekoa da, horregatik ere argazkilariak, kameralariak, eta bueno, komunikazio taldeko kideak ere bai, hortxe aritzen zarete, jotake. Gainera, bueno, oso ekimen polita da, eta esan beharra dago, parte hartzaile hauek, 127 parte hartzaile hauek, beka bate lortu dutela, honetan parte hartzeko, hau da, doainik joanen direla.
Bai, guk, bueno, bueno, espedizioa doainik da, baina bai eskatzen diegula, proiektutxo bat aurkeztea eta aurkezpen bideo bat izen emate EP baten barruan. Eta, gero kontutan hartzen ditugu bi gauza horiek kontutan hartuta, eta baita generoa eta lurraldetasuna kontutan hartun da, bueno, hautaketa bat egiten da, eta, hautatuak izan direnak, esan daiteke, beka moduko bat lortzen dutela, ustailan abentura bizial izateko.
Bai. Beraz, doainik da, baina ez da debalde. Haiek alde zaurretik lan bat egin behar izan dutelako aurkezpen bat, zergatik parte hartu nahi duten, eta bueno, lan zehatz, gai zehatz baten inguruko lan bat aurkeztu dute. Hor aukeran, hainbat kontua aipatu dituzue edo eman diezue, ez da aukeran. Zeintzu izan dira urtengo gaiak?
Bai, guk urtero hiru gai eskaintzen dizkieguz, eureke nahi duten hautatzen dute. Aurtengoak izan dira emakumea eta kirola, utopia eta euskara batua eta euskalkiak. Eta gero, gai aukeratutako gai hori jorratzeko ere, badituzte aukeran sei formatu, eta bakoitzak aukeratzen dugu ze formatuta nahi duen jorratu aukeratutako gaia. Bai.
Bai, hoiek gai hoiek landu dituzte, bakoitzak nahi izan duen bezalaxe, eta gai hoiek ere hartuko dituzue izpide 400 kilometrotan zehar, ezta? Gaztekin hitz egiteko.
Hori da. Bai. Guk aurkezten dizkiegun gai horiek gero gitarauan ere sartzen ditu eta hoiek lantzeko ondo dakitenak kasu horien inguruan edo gai horien inguruan gonbidatzen ditugu, eta mai inguru baten edo eta beste formatu batzuetan horien lanketa egiten dugu, bai.
Hemen, parte hartzaileek normalean oso valorazio positiboak egiten dituzte, bikain pasatzen dutela, beti esaten dute, azpimarratzen dute zenbat lagun, Euskal Herri osoko jendea ezagutu dutela, eta batzuk penaz gelditzen dira ezin delako errepikatu, horregatik batzuk sartzen dira, edo saiatzen dira behintzat sartzen laguntzaile gisa, edo xerpa moduan, edo nik ezakit horretako aukerarik ere bada, ez da?
Bai, noski. Hor, bi urte dituzte hor parte hartzeko aukera moduan, eta, beste kasu batzutan, errepikatu ezin duten kasu horietan, aurkezten dira baita ere, serpa laguntzaile moduan, kasu honetan, beraien begirale titulua osatzeko praktikaldia egiteko, edo zuzenean lantaldeko kide izatera. Bai.
Alaitz, zure lehenbiziko Euskara Aventura izanen da?
Bigarrena, bai. Aurreko urtea izan zen estreinakoz.
Baino laguntzaile gisa, ez parte hartzaile gisa, ez?
Hori da, bai, gu lantaldean.
Hori da, zu lanean, beti lanean, oso ongi. Aizu, eta Iruñera ere, etorriko zarete, hemen, horra abiatuko zarete, esan dugun bezala xea tarratzetik, gero, Maule, Pagola, Larzabale, Donibane Garazitik pasako zarete, Geoia, Nafarroa Garaian sartuko zarete Auritzetik, Zubirin, eginen duzuelo, eta Iruñera etorriko zarete, baina aurten ez, San Fermin egunean, baizik eta 8an.
Hori da, bai. 8an helduko gara astelena eta beti bezala bai murgilduko garela San Ferminen giroan, Nafarroaineseko txosna ingurutik ibiliko gara eta bai badaukagu egitarautza baita ere prestatuta Iruñerako.
Bai, pues hitz eginen dugu jakiteko zehatz mehatz noiz iristen zareten Iruñera eta harrera egiteko eta zuekin egoteko,
Primeran.
Bai. Zora garri. Ba, dena prest Euskara Aventurarako eta hor Euskal Herri osoko 127 gazteek izanen dute aukera aurten bosgarren espedizio honetan parte hartzeko eta ziur gaude ba, esperientzia ahaztezina izanen dela denontzat eta gainera euskeraren mesederako inolako zalantzarik gabe. Ba, Alaitze Elizburu eskerrik asko informazio guztia emateagatik harremanetan egonen gara. Eta hoxe, eta zuekin egonen gara, espedizioa abiatu baino lehenago, eta espedizioaren bitartean ere, bai, espero dezagun. Eskerrik asko, Alaitz.
Ados, ba, eskerrik asko zuei.
Bai, ongi bili, agur.
Agur, agur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus